Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про активність депутатів. За два тижні до виборів всі кандидати у народні депутати займаються виборчою кампанією дуже активно. Між тим, сьогодні от Верховна Рада працює раз на тиждень, тепер збираються народні депутати. І журналісти та політологи вирішують, як же, верніше, аналізують те, як працювала Верховна Рада нинішнього скликання, визначають активних народних депутатів. І кілька хвилин тому у українських новинах завершилося оприлюднення рейтингу найактивніших депутатів. Проводило це дослідження об'єднання «Прозора демократія». Ми будемо обговорювати результати цього дослідження разом з першим заступником голови парламентського комітету з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради Сергієм Сасом. Добрий день.
Доброго дня.
Та політтехнологом Віталієм Балою. Вітаю вас.
Доброго дня.
І оце дослідження визначало найбільш активних депутатів. Серед номінацій був найбільш скандальний депутат, лідер по тому, скільки переходів було з однієї фракції в іншу, найбільш дисциплінований депутат. І, власне, про те, як визначався цей рейтинг, ми будемо говорити зараз з кореспондентом Радіо Свобода Софією Середою, яка перебувала на цій прес-конференції. Софія?
Доброго дня.
Добрий день. Які найцікавіші номінації от ви можете назвати? Кого б ми виділили, чи, верніше, ті люди, хто представляв цей рейтинг, виділили в номінаціях?
Серед номінацій, які враховувалися під час моніторингу, були, зокрема, найактивніший депутат, найбільш депутат, який прогуляв найбільше засідань Верховної Ради, найскандальніший депутат. Зокрема, от найдисциплінованішим депутатом шостого скликання виявився перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов. Із 553 засідань він пропустив лише 7. Водночас найбільшим приводом Верховної Ради, тобто тією людиною, яка не з'являлася, але замість неї голосувала картка, виявився представник партії регіонів Рената Ахметова, а також ще один регіонал Сергій Кий, який пропустив засідань 525 разів. Однак разом з тим він був і найбільш активнішим депутатом, тобто він 900 законодавчих ініціатив вніс під час цієї сесії Верховної Ради. При цьому експерти пропускають, що багато із подібних законодавчих ініціатив вони могли бути лобійськими і відстоювати чиїсь бізнесові інтереси. Однак через закритість або недоступність такої інформації, яка стосується фінансових аспектів діяльності депутатів, вони наразі не мають цих підтверджень, однак сподіваються, що у майбутньому під час наступних моніторингів такі аспекти будуть враховуватися. Зокрема, за словами голови наглядової ради.
Софія, чим керувалися дослідники, коли от визначали саме такі результати і саме ці критерії брали?
Ну, найперше, вони керувалися відкритістю джерел, з яких можна було отримати інформацію. Вони, зокрема, наголошують на тому, що багато аспектів не вдалося дослідити через закритість джерел. Зокрема, як я вже зазначала, щодо фінансової діяльності депутатів. Тобто ці джерела є закритими. Також виникали проблеми під час отримання інформації про письмову реєстрацію депутатів. За словами Валентина Королька, довелося звертатися до багатьох інституцій, щоб врешті отримати цю інформацію і внести її до моніторингу.
Дякую, Софія. Це була Софія Середа з прес-конференції, де оприлюднювали рейтинги найактивніших депутатів. Пане Сас, з того, про що сказала наша кореспондентка, ви почули якісь несподіванки для себе, і чому так відбувається?
Ну, справа в тому, що тут, мабуть, варто було б розширити коло тих номінацій, які щойно обговорювалися. І стосовно активності народних депутатів, тут, мабуть, все-таки навіть в цій номінації варто говорити не тільки про кількість пропущених чи тих засідань Верховної Ради, коли народний депутат був на робочому місці, Тут треба говорити про цілий комплекс речей, які можуть включати і законопроектну роботу, участь роботи в комітеті, в комітетах, тому що сесії Верховної Ради складаються саме з цих складових частин. Робота в пленарному режимі, в сесійній залі.
Ну от депутат Кармазін, який є найактивнішим депутатом, він мав 3659 виступів.
Ну, тут мені складно говорити і оцінювати саме цей фактор, але я от схильний думати про те, що найбільша проблема не тільки Верховної Ради, а й України від спеціалістів широкого профіля. От. Тому що в нас, на жаль, а в парламенті це особливо відмічається, що в нас багато таких широкопрофільових спеціалістів, які розбираються від того, як подоїти корову, як полетіти в космос, в усіх питаннях. Це в цьому я бачу от, певну небезпеку. Не тільки для парламенту, а і для держави. Я схиляюсь до того, щоб кожен депутат працював в своєму секторі глибоко, професійно, системно. Тоді можна говорити і про оцінку цієї роботи.
Ну, а можна одного працювати боку, в своєму секторі і не з'являтися на жодне засідання?
Ну, це вимога є. Це не право з'являтися чи не з'являтися, а це вимога Конституції, що голосувати повинен депутат особисто, бути присутній на пленарних засіданнях, це норми закону про статус народного депутата, брати участь у засіданні комітетів, зустрічатися з виборцями, звертатися з зверненнями, запитами, цілий ряд питань, які відносяться до предмета відання, до компетенції кожного конкретного депутата. Але кількість виступів, це не говорить про їх якість, розумієте? Тут справа в тому, що і рівень законотворчої роботи не говорить про активність конкретно народного депутата. Тому що законопроектом вважається і закон про внесення змін до певного закону, який містить дві строчки, це законопроект. І є базові законопроекти, такі як кодекси, закони, над якими треба працювати, можливо, місяці, роки. І за таких обставин оцінювати одне і інше в однаковому
потім
режимі.
Можна
говорити,
рік,
можна говорити складно.
Потім з'явиться інший кодекс
ви маєте на увазі з'явиться податковий, який там величезний кодекс більше 400 статей містить, потім до нього вносяться вже зміни безкінечну кількість разів. Це говорить про якість роботи і про підходи. Тобто тут це тут не
оцінювати...
у нас трошки це відрізняється від тої тематики, яка сьогодні поставлена от на обговорення, тому це дуже широкий спектр. Тут тих того часу не вистачить нам.
Пане Бала, як ви оцінюєте те, про що, те, що було оприлюднено?
Знаєте, будь-яка якась дія, вона для чогось робиться. У мене виникає як мінімум два запитання. Яка завдання ставилася, чи яка мета була для того, щоб це зробити? І друге, які наслідки після того, от вони оприлюднили, що далі? Цих людей звільнять з роботи? Чим дадуть якусь почесну грамоту тим, хто більше виступає?
Робота в них вже закінчується.
Чи їх не візьмуть потім у список, чи їх не виберуть депутати? Тобто, ви знаєте, я скажу так, що люба дослідження, воно має мати якісь реальні, практичні втілення в життя. І можливо, комусь стане соромно, він почне після цього ходити, тобто це інформується таким чином громадськість України, громадяни. Тобто оцінювати, на мою думку, роботу депутатів окремо навряд чи було би правильно, бо по великому рахунку вони є депутати всієї Верховної Ради. І Верховна Рада приймає закони, вона голосує. І то, що виходить з Верховної Ради, воно має полегшувати життя всім громадянам, чим би вони не займалися, чи якоюсь приватною діяльністю, чи вони працювали в якихось бюджетних сферах, чи займалися би там своїми якимись бізнесовими справами. Якщо аналізувати то, що прийняла Верховна Рада, яка зараз, скажімо так, завершує свою каденцію, тут є багато питань, і багато питань, які не знайдуть позитивних відповідей. І тоді не може бути, якщо не є загального позитиву, бо рівень довіри фактично самий низький, це Верховна Рада. серед населення по всіх соціологічних опитуваннях. Тому не може там бути хтось один самий кращий, один хтось самий гірший. Я не бачу насправді сенсу цього моніторингу, цього було робити. Напевне, краще було би зробити моніторинг реально тих законопроєктів, які несли найбільшу шкоду в державі і ті, які дали найбільше позитиву. І цю порівняльну таблицю би дати, і таким чином можна було б якось спробувати
вплинути. Це як пропозиція можна, власне, і зробити.
Безумовно, я про це і говорю. А як по окремому депутату, ну, Михайло Четов, якщо він перестане махати рукою, вони ж не будуть голосувати. Ясно, що він мусить бути там. Це ж зрозуміло. Він ж фізкультурою займається кожного дня. Я йому його тільки з цим і вітаю. Тобто це абсолютно нормальні речі. Після 40 років плечовий состав, йому стає важче, треба постійно його рухати. І це абсолютно...
Не тільки. От я вибачаю, що втручаюся. От я частково погоджуюсь з колегою по студії. Справа в тому, що насправді оцінювати депутата конкретного і кожного треба. І тут от,
опит виборців,
але засоби масової інформації повинні цю роботу проводити, тому що насправді перелік впливу на депутата, він не піддається ні кодексу законів про працю, в нього треба специфіка, він є обранцем народу і в нього свої функції. І тому як його оцінювати, треба, звичайно, але, як я сказав, по більш широкому спектру показників. Що стосується по законам, зараз, чесно кажучи, важко оцінювати по законам, наскільки вони лобістські чи не лобістські. Я можу собі дозволити сказати, що більш частина кілька законів, які приймаються сьогодні більшістю, вони є суто лобістськими. От, і ведуть до того, щоб украсти те, що не було вкрадено. Але, дивіться, якщо взяти минулу сесію, то опозиція внесла 258 законів. Хороші вони чи погані, вони не прийняті, тому що з них прийнято тільки 6. Так от, як тут проводити оцінку, тут складно. Що стосується Михайла Васильовича Чечетова, я от його трансформацію певну таку політичну спостерігаю з 94-го року. Ми разом прийшли, коли він ще був простим доцентом, абсолютно адекватним радянським студентом, але після того, як він поміняв амплуа своє в Верховній Раді, ви зверніть увагу, у нього відбулися певні трансформації судгудбо фізіологічні. У нього жувальна частина голови стала більше, ніж думальна.
Єдина проблема в тому, що немає тут серед нас пана Чечетова. Не можемо ми говорити.
Це суб'єктивна думка моя, але це візуально, будь ласка, це можна переконатися.
У мене інше одне питання. Ви говорили, що опозиція подала там 258, тільки 6 прийняли. Так я ж від того часу і говорю, що треба підвести підсумок, тобто в знаменнику, що в нас вийшло в сухому залишку від тої діяльності роботи, і люди мають оцінити, що значить та Верховна Рада, в якій була така більшість, є такою, що не має права далі на своє продовження життя, значить треба обирати іншу Верховну Раду. Тобто це треба доводити насправді людям, а не абсолютно правильно брати там от людей по одному і говорити, саме активніше, там Юрій Кармазін виступив саме більше разів, там майже 3700 разів за всю каденцію цієї Верховної Ради. Ну і що зараз він ні в списку, ні в мажоритет, тобто його нема. А по ідеї, якщо б це була адекватна оцінка, так, тобто він би мав бути взагалі там на перших рулях, як Чапаєв казав, на білому коні би їхав. Ну, не виходить.
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми сьогодні говоримо про те, що означає активний депутат. Проти мною у студії Сергій Сас, заступник голови парламентського комітету Верховної Ради, та політтехнолог Віталій Бала.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Це програма «Ваша свобода». Шукайте нас у мережі Фейсбук, а також телефонуйте 490-2905, код Києва 044. Ми говоримо про депутатську активність, говоримо про депутатів нинішнього скликання Верховної Ради разом з Сергієм Сасом та Віталієм Балою. Мені підказують, що чекає, щоб поставити своє запитання радіослухач. Перепрошуємо, що примусили чекати. Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Дмитро Олександрович, Ровний, Сумська область. Пане Стас, у мене до народного депутата одне питання і маленька репліка, тільки не перебивайте мене. Пане Стас, ви оприлюднюйте, який народний депутат з усіх фракцій і партій, які неодноразові були судимі, за що і прочі далі. І з вашої партії, партії регіон, з усіх. Опублікуйте оце головне. І друге питання, скажімо, це таке не питання, а критика. От ви говорите за себе, роді, я раніше за вас голосував, за вашу батьківщину, за те. Ну, зараз уже не буду за вас голосувати. А у вас багато несправедливості і багато ваші люди їздять на таких машинах, що мені страшно дивитися. Я ніколи ті машини не придбаю за всі года. Не тільки українці не придбають, які ви їздите, а говорите красиво. Дякую вам за увагу, пане Сас.
Пан Сас відповідає.
Дякую за запитання і за те, що ви підтримували нашу політичну силу свого часу. Що стосується про, по питанню, по суті питання, про судимих і несудимих народних депутатів. Справа в тому, що відповідно до закону не може бути обраний громадянин до парламенту, який має судимість непогашену, а відповідно до вимог закону. Тому складно говорити, проводити аналіз якраз в цій площині. Я абсолютно підтримую ту думку, що є в нас у парламенті народні депутати, які мають проблеми із законом. Стосовно таких неодноразово впродовж попередніх скликань, от подавалися подання Генеральної прокуратури щодо притягнення народних депутатів до кримінальної відповідальності. Це ті, що вже є зараз народними депутатами. З цього приводу є певна процедура, І тому аналіз якраз ситуації в площині злочинців і незлочинців, все це потрібно вирішувати відповідно до чинного законодавства, і тоді я вважаю, що це буде правильно. Але в різних політичних силах, які представлені сьогодні в парламенті, я про це авторитетно заявляю, що є люди, які мають або мали певні проблеми з законом. Є багато таких, хто, щоб не мати цих проблем, саме заховався за депутатський мандат, тому що він через механізм недоторканності дає комфортні умови і захист певний від притягнення до кримінальної відповідальності.
Очевидно, в наступному скликанні ще будуть ховатися.
Я думаю, що в наступному скликанні, з огляду на те, що з'явилася мажоритарна складова, а по мажоритарним округам зараз, от якщо провести аналіз, то балотуються тільки заможні і дуже заможні люди. От, тому ця складова буде бізнесмени, як правило, теж ті, які мають проблеми, можливо, з законом, і вирішили заховатися, доки існує недепутатська недоторканність за це все. Що стосується автомобілів, про які було сказано, значить, то тут варто відділяти ці всі речі. По-різному їздять на машини. Якщо підійти до Верховної Ради, то дійсно це нагадує величезний такий автосалон.
Ну, давайте скажемо, на якій машині зараз ви приїхали?
Я на метро.
На метро, бачите.
Так що
не пощастило мені запитання. Маємо ще запитання від радіослухача.
Доброго здоров'я. Сергій Київ. Слідкуючи за виступами депутата Верховної Ради Павла Мовчана, який позиціонує себе як захисник української мови, я згадую постійно заяву Забзолюка, що та фракція, в складі якої депутат Мовчан, це фракція Тушек. Як може бути патріот України Тушкою?
З політтехнологічної точки зору, пане Бало.
Ви знаєте, патріот стало таке вже, скажімо, таким, я би сказав, негативним певним відтінком, я би навіть сказав ярликом, і це тільки завдяки тому, що чомусь всі політики і політичні сили намагаються бути самими патріотичними, беруть на себе ексклюзивну, скажімо, роль. Ми самі патріотичні, ми самі демократичні. Насправді, я з вами тут погоджуюсь, оцінювати треба не по заявам і по тому, що вони говорять, а по тому, що вони роблять. І в даному випадку, якщо говорити безпосередньо про Павла Мовчана, дійсно, на жаль, його нема з нами тут у студії, це не зовсім буде би коректно. Але в мене так само, як у вас, з цього приводу є, скажімо, великі сумніви у тій щирості і в тих словах, які були ним сказані багато років до того. І от одним вчинком можна це фактично все поставити. Я не скажу, щоб перекреслити, але поставити під великий сумнів і під велике запитання.
Маємо ще запитання від радіослухача.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Київ, Світлана. В мене таке запитання до члена комітету етики депутатської. От чи проводите ви рейтинг щодо сумлінності роботи голів комітетів і голів фракцій? Бо написано в приймальні Верховної Ради прийом голів, але рідко хто там можна одиниці назвати голів комітетів і голів фракцій, які особисто здійснюють цей прийом. Може більш морально і більш чесно написати, що прийом членів комітету. І ми будемо знати, що ми йдемо на прийом членів комітету.
Цікаве запитання, очевидно, слухачка стикалася з роботою голів комітетів.
Дійсно, ну, перша частина питання стосувалася голів фракції. То я хочу сказати, що голови фракції обираються фракціями, і вони несуть відповідальність перед фракціями, перед тими політичними силами, які вони представляють. Що стосується комітетів, передбачено законом певний графік прийому громадян, керівниками комітетів. На жаль, слухач абсолютно правий, що багато хто із голів комітетів ігнорує цей спосіб і метод роботи. Я думаю, що, мабуть, перед закінченням от каденції варто було би проаналізувати і опублікувати саме цю частину, цю складову роботи керівництва комітетів Верховної Ради. Я думаю, що от після передачі я постараюсь таку інформацію отримати і оприлюднити її от визначений законом спосіб.
Візьмемо ще одне коротеньке запитання від радіослухача, бо вже зовсім мало часу залишається. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня, Донецький Євгенія Терехова. І я щодо того, які параметри мають бути визначальні в активності депутатів. Як ви гадаєте, головний параметр обиратися і обирати той два таких для громадянина України і кожної країни вагомі, то з цієї позиції туди йдуть всі депутати, які обиралися тільки партіями, забрали 100% права громадянина, а тепер непропорційно забрали ще 50%. Чому? За які карі очі і заслуги партії ці роблять? Їх ж жменька, а народу виборців багато. То гнила основа, яка ж то може бути активність чи не активність?
Для мене є зрозумілим, що головне для політиків, незалежно у них у владі чи опозиції, це довіра громадян. Тобто, от маючи довіру громадян, можна робити багато речей. Тобто, скажімо так, суспільна легітимізація статусу народного депутата, якщо ми говоримо про депутатів. В даному випадку я не зовсім можу погодитися з радіослухачкою, бо на мажоритарних округах, якщо мені не зраджує пам'ять, є десь 3800 кандидатів. Десь приблизно така цифра. Більш того, могли бути самовисуванців, тобто ви громади могли висувати своїх людей, яких ви вважаєте, що вони мають право ставати народними депутатами. Тобто, в даному випадку, я якраз був один із багатьох експертів, який в цій ситуації до цього переходного періоду ставився позитивно до мажоритарної системи, бо це давало хоч якусь можливість на еволюцію, щоб громадянське суспільство підключилося до управління і можливості управління в країні. І тому все насправді залежить від нас і від того, як ми будемо, скажімо, реагувати, як ми будемо оцінювати кандидатів в депутати, такі депутати потім в нас будуть і в парламенті. Тому я би все-таки не скидав відповідальність з нас, громадян, які ходимо чи не ходимо на вибори.
Дозвольте доповнити. Так. Ну, тут я погоджуюсь із колегою, але тут треба дивитися на це трошки глибше з точки зору еволюції ситуації. Чому виникла, значить, партійна система пропорційна в 98-му році, 50 на 50, тоді було зворотне, значить, була мажоритарна, з'явилася складова пропорційна. Тому що почалися вже тоді масові підкупи на довиборах громадян під час на мажоритарних округах. Зараз ця тенденція, на жаль, от коли запровадили мажоритарні ці округи, зараз продовжується. Зараз на мажоритарних роздача грошей, роздача там подарунків, примінення адмінресурсу. Як правило, зараз домінують багаті і дуже багаті люди, які займаються виключно підкупом громадян, які приїжджають отримати мандат, потім забудуть про цих громадян. Я думаю, От час покаже, поставить всі точки над «і» в цій ситуації, але з іншого боку, закон сьогодні прийнятий, повинні ми діяти відповідно до закону, а результати його запровадження, я думаю, ми побачимо в найближчій перспективі. Але те, що зараз іде масовий підкуп громадян, застосування адміністративного ресурсу, використання якраз матеріальних цінностей не дало, є змоги достойним громадянам бути представленим в парламенті.
Одна буквально репліка, ви знаєте, ви говорите підкуп, всі говорять підкуп політики, я вам так скажу. Їх же ніхто не заставляє насильно брати ці гроші. До мене ж не, чи до вас не приїжджають, одна бере їх, люди самі їх беруть. І це проблема не закону, це проблема громадянського суспільства.
Про це будемо говорити, очевидно, наступного разу. Мушу
хай
сказати,
беруть,
що
хай беруть.
Це була програма
але
«Ваша свобода». Так. От гостями її сьогодні були народний депутат України Сергій Саста, політехнолог Віталій Бала, провела програму Інна Кузнецова. На все добре.